aínda non sabemos quen é. Non levaba ningún documento de identidade. Gardaba o logotipo dunha bandeira rusa e a dirección de tres prostíbulos.
Coñeces este home?
A ver, pois creo que sí. Aínda que aquí está un pouco cambiado, creo que é o mesmo. Non estará morto.
A ti que che parece?
Tiven que ameazalo seriamente e botalo fora do local. E o que che podo asegurar é que levaba consigo unha pistola.
Mira esta foto, Dimitrov. Coñeces este home?
A este tipo da foto non o coñezo de nada.
Preto das 4 cheguei ao bar do ruso, que me acomodou na mesa máis apartada do local, ruidoso e vociferante, para falar con tranquilidade. Fíxenlle as mesmas preguntas que a Lucas, e para a miña sorpresa relativa, as súas respostas foron exactamente as mesmas, porque no seu prostíbulo repetíronse idénticos actos violentos que obrigaron aos seus donos a actuar de igual maneira, con ameazas incluídas. Xa tiña, polo tanto, dous sospeitosos, que podían moi ben converterse en tres cando pasase pola rúa Cancela. Xusto ao final do interrogatorio, entrou no bar Gustavo Gallego. Canto me alegro de verte, Gustavo. Como ti por aquí a estas horas?
Estou de baixa. Acabo de operarme de varices e dérome un mes de baixa.
Podemos montar unha partida, se tes tempo.
Teño que pasear por prescrición facultativa.
Eu dispoño de toda a tarde.
Darei ese paseo despois da partida.
Acompañarei teu nese paseo despois da partida. De seguida montamos un tute. Eu, con Ruso de compañeiro, e el, con Carlos Santiago, a quen todo o mundo chamaba Santi, que non só facía verdadeiros paquetes cada vez que lle tocaba barallar, senón que controlaba cada unha das 40 cartas que caían sobre o verde tapete, polo que nos resultou imposible gañar algunha das 4 partidas que xogamos.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 5. Mércores 10 de marzo de 2004. Pola tarde, no bar do Ruso. O morto era un can salvaxe.
Pouco despois das 6, tras rematar as partidas, din con Gustavo o paseo prometido. Fomos ata Gaiteira pola avenida do Exército, subimos pola Citroën, volvemos por General Sanjurjo e torcemos á dereita cara ás galerías comerciais, onde paramos no Minín a tomar o primeiro viño. Aproveitei a pausa.
E que queres que se conte sobre o Ruso?
Todo o que se di sobre el no barrio, calquera cousa, se é un tipo legal, un home perigoso, un delincuente, un membro da mafia rusa, calquera cousa que saibas.
Oí unha vez un comentario sobre a súa relación coa mafia rusa que pode resultar gracioso, se non fose verdade. O que non sei é se é verdade ou non.
A que comentario te refires?
Un cliente amigo seu díxolle un día que un veciño estaba acosando a súa filla pequena e o Ruso ofreceulle axuda para ocuparse el do asunto dunha forma fulminante, porque, segundo dixo, aínda mantiña moi boas relacións coa mafia rusa. Ninguén soubo dicir con exactitude se falaba en serio ou de broma, pero o caso é que o veciño deixou de acosar a nena xa dende o día seguinte. Puido ser unha mera casualidade.
Seguimos o noso paseo, dando voltas polos arredores, ata que decidín visitar a Suso Carballido na súa libraría, onde merquei as dúas últimas novelas da serie do comisario Harry Hall, e nada máis pechar, percorremos os tres, eu, Suso e Gustavo, que eran moi bons amigos, todos os bares históricos da zona, tomando tantos viños e tapas que ao final, sobre as 10 da noite, xa nos demos por ceados.
Boas noites.
Boas noites.
Boas noites.
Antes de chegar á miña casa da cidade bella e poñerme a ler unha das dúas novelas de John Esbo que merquei na librería de Carballido, Parei como tiña previsto no prostíbulo da rúa Cancela, onde Samuel, o encargado, me recibiu coa broma de sempre.
A que debo honra, comisario? Está aquí por motivo de traballo ou de placer?
Traballo, Samuel, tan só traballo. Quería que me falase do venres pasado.
E que quería saber exactamente sobre ese día?
Por exemplo, se ese día apareceu por aquí, por este local, un tipo especialmente violento. Agora lle mostro a súa foto.
Sí, recoñezo ese tipo. E sí, recoñezo que era un tipo especialmente violento e perigoso. Hoxe non está aquí Isabel, a empregada que tivo que aguantalo ata que oín os seus berros. Nada máis contarme as barbaridades que fixo con ela, a punta de pistola, sen preservativo, botei no local sen miramento ningún e de mala maneira.
Como xa imaginaba, engadín o nome de Samuel á lista de sospeitosos, tras facer mentalmente o resumo do día. Un home moi perigoso e aínda sen identificar, xa morto. E tres homes, non menos perigosos, perfectamente identificados, dos que a semellantes alturas da nosa relación eu xa sabía moitas cousas, entre elas que eran moi capaces de matar. Faltaba pouco para medianoite, cando cheguei a miña casa disposto a evadirme coa lectura dunha das novelas de Nesbo. Para esquecer aquela xornada tráxica. Sen sospeitar entón, nin por asomo, que a verdadeira traxedia estouparía en plena capital entre as 7:36 e as 7:40 da mañá seguinte.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Manolo Bacallao como Samuel. O morto foi sumando inimigos, como a cando ente. Sánchez ten tres sospeitosos. Pero os viños, o paseo con Gustavo Gallego, a conversa, os libros novos, dan calma ao comisario para adormecer na casa lendo a Joe Nesbo. E a noite do 11 de marzo de 2004.